galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiista 20-ka bisha agoost sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya cabduqaadir mursal somakaab iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno habeenkii saddexaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalay dadkii ka hadlay ay ku jireen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka Barack Obama.
labada nin ee madaxweynenimada u tartamay waxaa la fadhiistay xafiiska oval officeka ee aqalka ah, marnaba kama filaynin ninka guulaystay in uu la dhacsan yahay aragtideeda ama uu sii wadayo siyaasadahaygii.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka carabta iyo israa'iil kadib markii dhowaan dalalka imaaraadka carabta iyo israa'iil ay kala saxiixdeen heshiis ay xiriirkooda ku caadiyeynayaan.
dalkii ciraaq madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee sadaam xuseen iyo xafeed al asad oo isaguna hawada ka baxay waxa ay keentay in ay dowladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda israa'iil in ay si qarsoodiya ula shaqeeyaan daaha dibadii. laakiin madaxweynaha donald trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aynoo akhriso caashi ibraahim aadan.
musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee dimuqraadiga ah senator kamala harris oo laga soo doorto gobolka california ayaa dadka ku boorisay inay u dagaalamaan siday hadalka u dhigtay maraykanka oo aan ognahay inay suurtagal tahay maadaama ay taariikh samaysay markii ay aqbashay magacaabisteedii xisbigeeda in ay kasoo garab muuqato musharaxa madaxweynenimo ee jo biden doorashada dhacaysa bisha novembar ee sanadkan. harris oo ah 50 jir xeer ilaaliye hore ah waa haweeneedii afraad ee matasha xisbi weyn gudaha dalka maraykanka, laakiin ah haweeneedii u horreysay ee madow ah oo maraykanka uu kasoo jeeda koonfurta aasiya. hooyadeed waxay ahayd saynisyahan cilmiga kansarka naasaha ah kana soo haajirtay dalka hindiya. waxay dhimatay sanadkii 2009. harris aabaheed oo ah dhaqaalayahan waxa uu maraykanka kasoo galay jamaica. iyadoo ka hadlaysay habeenkii saddexaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee arbacadii ayay harris si adag u dhaleeceysay madaxweyne donald trump wax ka qabashadiisa cudurka faafa ee coronavirus iyo dhaqaalaha, iyadoo sheegtay sida hadalka u dhigtay in hogaamintiisa fashilantay ay kaliftay in dad badan ay dhintaan noloshuna adkaato. goor hore oo fiidkii ahayd ayaa madaxweynihii hore ee barack obama waxa uu dhaleeceyn culus u jeediyey trump oo isaga kala wareegay aqalka cad, isagoo sheegay in trump uu la dhaqmayo madaxtinimada siduu hadalka u dhigay sidii hal show oo dheeraada, islamarkaana uu hoggaankiisa aan wanaagsanayn iyo qaabdhismeedkiisa ay khatar gelinayso qaabdhismeedka dimuqraadiyadda. afhayeen u hadashay hogaamiyaha mucaaradka ee dalka rashiya alexi navalin ayaa sheegtay in uu ku jiro kooma oo uu yaallo cusbitaalka la yidhaahdo siberian kadib markii la sumeeyey. kira yarmeish ayaa baraha bulshada soo dhigtay in navalin oo ah 44 jir uu xanuunsaday islamarkaana uu jooga ka dhacay xilli uu kasoo duulay magaalada siberian isagoo ku sii jeeday magaalada moscow. diyaaradda ayaa si deg dega ugu degtay magaalada omsk iyada oo kadibna navalin loola cararay cisbitaalka kadibna lagu xiray qalabka neefsashada. wakaaladda wararka ee dalka ruushka ee taas ayaa sheegtay in navalin uu ku jiro xaalad halis ah isagoo soo xiganaya dhakhtarka madaxda ka ah cisbitaalka. waxaanu qaadanaynaa in alexi lagu sameeyey wax loogu qasay shaah, sidaasi waxaa barteeda twitterka ku qortay afhayeenkiisa iyo marish, iyadoo intaasi raacisay inay taasi ahayd waxa keliya ee uu haystay duulimaadka ka hor. dhakhaatiirtu waxay sheegeen in sunta ay si dhaqso leh ula falgashay dareeraha kulul. waxa ay tiri booliska ayaa loogu yeeray cisbitaalka. maamulka trump ayaa hakiyey heshiis saddex geesood ah oo ay la galeen hong kong, taasoo ah jawaabtiisi u dambeysay ay ka soo saartay sharciga cusub ee amniga qaranka ay ku soo rogeen shiinaha ismaamulka madaxa banaan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii soo saartay bayaan ay ku sheegtay in heshiisadu ay dabooleen wareejinta dadka soo carara iyo dadka la xukumay iyo sidoo kale canshuur dhaaf loo sameeyay dakhliga maraakiibta caalamiga ah. Maamulka ayaa qaaday tallaabooyin taxane ah oo ka dhana xukuumadda Beijing tan iyo markii uu soo rogay sharciga cusub bishii Juun, kaas oo ku baaqaya in la ciqaabo qof waliba oo ku dhaqan Hong Kong oo la rumaysan yahay inuu ku kacay ficil goona u goosada kala jabin argagixisnimo ama baa la shaqeyn dowladaha shisheeye. Sharciga ayaa waxa uu ka jawaabayaa mudaharaadyadii dimuqraadiyadda ee sanadkii hore ka dhacay xarunta dhaqaalaha.
aad bay u mahadsantahay Cashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka inuu akhrinaystay. Aan ku horeynay ergooyinka xisbiga dimuquraadiga ayaa habeenkii saddexaad xalay yeeshay shirweynahoodii la xiriiray doorashada. Dadkii xalay khudbadaha ka jeediyo waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore Barack Obama, Hillary Clinton oo doorashadii 2016 uu Donald Trump ka guuleystay. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi iyo gabadha oo musharaxa xisbiga Joe Biden uu soo xushay in madaxweyne ku xigeen ay u noqoto haddii uu guuleysto. Sahra Ciidla Nuur oo shirkaasi xalay la socota ayaa warbixintan noo diyaarisay.
Shirweynaha xisbiga dimuquraadiga oo xalay ahaa habeenkii saddexaad ee uu si xidhiidha u socdo iyadoo habka tiknoolojiyadda lagu hagayo ayaa qodobada ugu waaweyn ee lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa qorshaha caafimaadka, haysashada hubka iyo khatarta ka dhalan karta dilalka ka dhanka dadka madow, isbedelka cimilada, arrimaha immigrationka amaba socotada sida sharciga ku imanaya dalka Mareykanka iyo muhiimadda midnimada shacabiga Mareykanka iyo doorka hoggaaminta. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo xalayta aad ugu dheeraaday dhaliisha dhinaca hoggaaminta ee madaxweynaha haatan talada haya ayaa tilmaamay xawasha u taala qofka noqonaya madaxweyne. Waxaana hadalladiisa ka mid ahaa,
I have sat in the Oval Office with both of the men who are running for president. I never expected that my successor would embrace my vision.
Labada nin ee madaxweynenimada u tartamay waxaa la fariistay xafiiska Oval Office-ka ee aqalka cad. Marnaba kama filaynin ninka laga guuleystay in uu la dhacsan yahay aragtideeda ama uu sii wadayo siyaasadahaygii. Laakiin waxaan rajo ka qabay in waddankeena dartii uu Donald Trump uu shaqadan u qaban doono si qoto dheer oo dhab ah, isagoo dareemi doona culayska xafiisku leeyahay. Laakiin taasi ma aanu sameynin.
For the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously, that he might come to feel the weight of the office.
Madaxweynihii hore Mr. Obama markii uu khudbadiisa bilaabayay wuxuu hordhac uga dhigay muuqaal la duubay bilowgii xilka labada mas'uul ay noqdeen madaxweyne iyo ku xigeen, waxaana xilligaasi iyo xalayba aad u ammaanay Joe Biden, musharaxa xisbigooda ee madaxweynaha.
So let me tell you about my friend Joe Biden. 12 years ago when I began my search for a vice president, what I quickly came to admire about Joe Biden is
aan idin baro saaxiibkay Joe Biden. 2012 sano ka hor marka aan bilaabay inaan soo xusho musharax madaxweyne ku xigeen, dhacyo badan baan eegay, balse isaga waxaan ku doortay adkaysigiisa, dabacsanaantiisa iyo sharafta iyo ixtiraamka uu qof walba u siiyo. Caawa, waxaan idin weydiisanayaa inaad rumaysataan awoodda Joe iyo Kamala ay dalkan ku hoggaamin karaan.
Joe is a man who learned early on to treat every person he meets with respect and dignity.
Barack Obama wuxuu sidoo kale dusha u saaray madaxweyne Trump ee dadkii ku dhintay amaba shaqo beelay intii lagu jiray xaaladda xanuunka coronavirus ee qaaradaha iskaga gudbay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo boggiisa Twitter-ka qoraal soo dhigay khudbadii Obama kadib ayaa shaki amaba su'aal geliyay waxa uu Obama markii hore u taageeri waayay Biden, gaar ahaan markii uu socday reebreebka musharaxiinta dimuqraadigu. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa xalayta si rasmi ah loogu caleemasaaray Senator Kamala Harris inay noqoto musharaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga. Sidaasi daraaddeedna waxaa khudbadihii iyo muuqaaladii shirka lagu baahiyeyba ka muuqatay awoodda dumarka ee siyaasadda iyo hoggaaminta. Mas-uuliyiintii haweenka ahaa ee khudbadahooda la baahiyeyna waxaa ka mid ahayd Nancy Pelosi oo ah afhayeenka ama gudoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa,
4 years ago when President Obama and Vice President Biden were in the White House, they made us proud and their leadership made our country great. In that spirit we come together now
waxayna gelinayeen kalsooni amaba qabweyni hoggaamintoodiina waxay dalkeenna ka dhigtay mid weyn iyadoo ruuxdaasi nagu jirto ayaanu mar kale isku soo noqonay si aanan mugdiga ugu dhexrafan ee aanu xagga iftiinka hore ugu wadna dalkeenna waxaa kaloo iyada khudbad jeedisay Hillary Clinton oo doorashadii 2016 ay si weyn ugu loolameen madaxweynaha haatan xilka haya Donald Trump oo markii dambe kaga adkaaday madaxtinimada. Hillary waxay tilmaantay in xisbigoodu wax badan ay ku kala duwanaan karaan madaxweynaha, balse ay jirto waxyaabo ay sida ay hadalka u dhigtay uu ka gaabiyey amaba ay ku dhaliilayaan.
I wish Donald Trump knew how to be a president because America needs a president right now. Throughout this time of crisis, Americans keep going, checking on neighbors, showing up to jobs as first responders, hospitals, grocery stores, nursing homes.
Waan jeclaan lahaa in Donald Trump garan lahaa madaxweynenimada. Laakiin Mareykanku imika madaxweyne ayuu baahan yahay. Intii aanu ku dhex jirnay masiibadan, dadka Mareykanku way dadaalayeen. Dadka dariska ahi way iska warhayeen. Shaqooyinka markiiba way tagayeen, sida cusbitaalada, dukaamada raashinka laga iibsado, iyo guryaha lagu hayay dadka waaweyn. Senator Elizabeth Warren oo laga soo doorto gobolka Massachusetts ayaa ka hadashay waalidka shaqeeya iyo dhibaatada ka haysata meel ay ciyaalkooda kaga sii tagaan ama loogu sii hayo inta ay shaqooyinka ku maqan yihiin.
Two generations of working parents later, and if you have a baby and don't have an Aunt B, you're on your own. And here's why that is wrong. We build infrastructure like roads and bridges and communication systems because it keeps our economy going. It's time to recognize that childcare is part of the basic infrastructure of this nation. It's infrastructure for families.
oo waalidiin shaqeeya ah waxaan ogahay haddii aad ilmo yar haysato oo aanad hayn ciddii kaa reebi lahayd xaalkaaga adiguun baa og waynu dhisanay kaabayaashii aasaasiga ahaa sida jidadkii buundooyinkii iyo isgaarsiintii waana waxa horumarinaya dhaqaalaheenna iminka waxaa la soo gaaray xilligii la xaqiiqsan lahaa in meelaha ciyaalka loogu sii hayaa ay ka mid yihiin kaabayaasha aasaasiga ah ee qoysaska Cho iyo Kamala waxay hayaan qorshe kor loogu qaadayo tayada goobaha caruurta lagu sii hayo qiimahooduna jaban yahay oo qoys kastaaba awoodi karo.
Joe and Kamala will make high quality child care affordable for every family.
Senator Kamala Harris oo xalay tasi rasmiya u gudoontay magacaabista xisbiga inay u noqoto musharaxa madaxweyne ku xigeenka u tartamaya ayaa jeedisay khudbad aad u dheer oo dhinacyo badan ay kaga hadashay. Waxaanay tilmaantay in labadeedii waalid oo aabaheed ahaa nin madow oo ka yimid Jamaica iyo hooyadeed oo ka timid India si ay u barato culuumta daaweynta kansarka ay dalkan Mareykanka ku kulmeen kadibna ay isguursadeen kadibna ay si wada jira uga qayb galayeen halgankii dadka madow ay ugu jireen helitaanka xuquuqda aasaasiga ah iyadoo aad ugu dhaadatay geesta hooyadeed ka soo jeeda ee Hindiya waxay ku nuuxnuuxsatay koritaankii iyada iyo walaasheed oo ay inta badan hooyadeed dhabarka u ridatay waxaa kaloo ay ka hadashay geedigeedii waxbarasho iyo xilalkii dhinaca garsoorka ee ay soo qabatay Kamala Harris waxay muujisay sida ay ula dhacsan tahay awoodda kartida iyo hoggaaminta ninka iyada u soo xushay ku xigeenka ee Joe Biden waxaana hadalkeedii ka mid ahaa
Right now we have a president who turns our tragedies into political weapons. Joe will be a president who turns our challenges into purpose.
Imika waxaynu haysanaa madaxweyne masiibooyinka u beddela hub siyaasadeed uu ku dagaal galo. Laakiin Joe wuxuu noqon doonaa madaxweyne caqabadahayna horyaalla u beddela qorshayaal.
Joe will bring us together to build an economy that doesn't leave anyone behind.
Saddexdii habeen ee uu shirweynahani socday waxaa ka muuqatay in siyaasiyiinta dimuqraadigu ay aad isku soo abaabuleen iyagoo ay wehelinayaan xubno kale oo caan ku ah siyaasadda oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu axmed warsame jaamac oo bartay culuumta siyaasadda haatanna ku sugan gobolka minnesota ayaan weydiiyey waxa shirkani kaga duwan yahay kuwii hore ay u qabsan jireen dimuqraadigu
gebi ahaan mashiinku wuxuu u muuqdaa si gaara markii horeba ay u saareen diiradda inay mideeyaan xisbiga dimuqraadiga oo isaga laftiisa u kala qaybsan qood qayb la yidhaahdo progressive iyo qolo la yidhaahdo traditional labadooda platform oo is dhinac socda ah
waan gartay marka axmed bal waxaad noogu yara noqotaa afkaarta kala duwan ama fikradaha kala duwan ee xisbigan dimuqraadiga dhexdiisa ka jira
horta xisbigan qolada centrisaasheekeen waa qoladan progressive la yidhaahdo dadka qaarna waxay ahaa socialisti bay yidhahdaano ujeedada socialistiga lagu dhiciyana waxa weyaan mid iyagu dhib arkayaba maaho waa mid ay ku doonayaan in dadka la siiyo caafimaad free oo dhammaystiran waa mid ay ku doonayaan dadkan lacagta yar qaatay wejkoodi yar yahay inay 15 ka badan gaarsiiyaan saacaddii waxa weeyaan wax badan oo noocaas oo dadku dareenayaan weliba dadka dhallinyarada ah iyo ardaydu ayay soo jeediyaan oo u taagan yihiin nimankan odayaasha aan liidka u ah xisbiga dimuqraadiga ee uu ka mid yahay joe biden oo hadda musharaxa william jefferson bill clinton obama oo dee hadda xukuumaddii ka degay dadka liidka ah oo dhan waxay aaminsan yihiin in centristiga la noqdo oo libra maalinhii loosugu yimaado meel dhexe si loo helo dad badan oo republican ah ama independent ah oo ay isugu keeni karaan ummadda gebi ahaanba
donald trump madaxweynaha dalka maraykanka isaga laftiisu dhinaciisa wuxuu ka wadaa isku soo baxyo uu ku marayo magaalooyin dhowr ah haddii aad u kuur gashay axmedow hadallada dabcan la isweydaarsanayaa waxaad moodaa inuu ka wada jawaabay badankooda hadalladii
horta walaal waad mahadsan tahay arrintaas inaad yani aad weydiiso statekan aan joogno wuxuu yihi magaalo yaro makeydo la yidhaahdo marka makeydo waxa weeyaan waa magaalo dee magaalooyinka aan aadka u waaweyneen bay kamid tahay lagaba magaalo dee jaamacadaleho aad u heersamaysa wuxuu weerarayay aada u weerarayay xisbiga dimuqraadiga oo uu inta badan ku tilmaamo far lefty xag jira inay yihiin wuxuu kale oo sheegaa inay yihiin dadkii abuurayba in la doorto marka isagu beeskiisu ilaashanayaa wuxuu kaloo tegay sidaa sheegta wisconsin marka madaxweynaha dee waxaa dhaqan u ah inuu wixii uu isleeyahay beeskana waad ku ilaashan kartaa qoladana waad ku fogeyn kartaa inuu sameeyo isagaa jadiisu waa cad yahay mar walbana wuxuu ku doodaa inuu yahay isagu dee dadkan inuu badbaadiyay dalkan u yimi markuu wax ka sheegayo oo kale dimuqraadiga wuxuu yahay odaygan la yidhaha joe biden dee 47 sano uu siyaasadda ku jiray wuxuu qaban karayay mar horuu qaban lahaa waa wixii aynu ka cararnay baa nagu soo noqday hadalladiisu waxa weeyaan waa hadallo aada culus runtii
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa caawa lasoo gabagabaynaya waxaana khudbad uu si rasmiya ugu aqbalaya in xisbigiisu caleema saare jeedin doono joe biden waxaa kaloo iyaguna caawa hadlaya xubno ka tirsan qoyska reer biden iyo mas-uuliyiin kale
aad bay u mahadsan tahay saxre ciidle oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay haddaba markii xalay khudbadaha ay jeedinayeen madaxda dimuqraadiyiinta ayaa madaxweyne donald trump uu ka jawaabay dhaleecaynta loo soo jeediyey isagoo dhankiisa cambaareeyey obama oo uu ku tilmaamay nin wax tari waayey dalkan dimuqraadiyaddii maraykankana halis geliyey isagoo wariyaasha la hadlaya ayuu yidhi trump markii aan dhagaystay hadalkiisa waxaan arkay argagixii uu nooga tegay duqonnimada tallaabooyinkii uu qaaday fiiriya waxa aan hadda samaynay waxaan leenahay derbi weyn oo xuduuddeenna ah waxaanan haysanaa ammaan
markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan xiriirka carabta iyo israa'iil kadib markii dhowaan dalalka imaaraadka carabta iyo israa'iil ay kala saxiixdeen heshiis ay xiriirkooda ku caadiyeynayaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan ku eegayno toddobaadkan xiriirka israa'iil iyo dalalka carabeed iyadoo oo dhowaan ay dowladda imaaraadka carabtu heshiis diblomaasiyadeed la gashay israa'iil madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday in uu ku guulaystay in uu dhaliyo heshiis diblomaasiyadeed oo dhex mara israa'iil iyo imaaraadka carabta isagoo isku xidhay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo dhexal sugaha awoodda badan ee imaaraadka maxamed ibn zayid oo isagu ah ninka maamula siyaasadda imaaraadka haddaba maxaa sabab u ah heshiiskan ay ku dhawaaqeen imaaraadka oo ka mid ah waddamada ugu hodansan uguna saamaynta badan bariga dhexe waxaa arrintaas si faahfaahinaya maxamed cali ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kula sugan dalka norway
waxyaalaha sababay waxa kamid ah markii ay luntay awoodii isku dheeliga tarneed ee siyaasadeed iyo military ee Middle Eastiga meeshana ay ka baxeen dawladihii uu awooda badnaa sida dalkii Ciraaq madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee Saddam Hussein iyo Xafad al-Asad oo isaguna hawada ka baxay waxa ay keentay in ay dawladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda Israa'il in ay si qarsoodi ah ula shaqeeyaan daaha dibadda laakiin madaxweynaha Donald Trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo kana shaqeeyo isku soo dhawaantooda siyaasadeed waxa uu magacaabay inanka uu sadoga u yahay ee Kushner inuu ka shaqeeyo arrimahaasi Kushner waxa uu u kuur galay sidii uu isugu soo dhawayn lahaa dawladaha carabta ee Middle Eastiga ah iyo waddanka Israa'il shirarkii qabsoomay waxa ka mid ah shirkii Bahrain ka dhacay iyo shirar badan oo kale oo qarsoodi ahaa oo looga arriminayay arrimahan arrintani waxa ay ahayd adba mid muddo soo jiitamaysay xiriirkan waxa uu noqon doonaa xiriir dhinac walba ah oo dhaqaale siyaasad iyo military iyo dhinac walba la iskaashan doono
Sheikh Zayed Al-Nahyan oo ah asaasihii iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa isagu ka soo jeeday in Israa'il lala galo heshiis waxaana markii uu geeriyooday 2 November 2004 talada dalka si loo wareegay inankiisa curad Khalifa Ibn Zayed hase ahaatee Khalifa Ibn Zayed oo 27 jir ah ayaa xanuunsaday 2014 waxaana tan iyo markaasi maamula hawlaha dalka walaalkii ahna dhaxal sugaha Maxamed Ibn Zayed khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamay in siyaasadda Imaaraadka Carabta ay isbedeshay tan iyo markii uu talada dalkaasi uu awood badan ku yeeshay dhaxal sugaha Maxamed Ibn Zayed sida uu faahfaahinayo Asad Cabdani oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Australia
isbeddelka ku yimi siyaasadda Imaaraadka ee dhinaca Israa'il waxay u arkaan Israa'il xilligan dawlad ay ka kaashan karaan arrimo fara badan maadaama Iran ay damac fara badan ay ka leedahay dhulka Imaaraadka oo ay aaminsan yihiin in ay jasiirada ka haystaan oo muddo dheer ay ku doodeeyeen oo ah jasiirada ku yaala gacanka khaliijka carabeed Imaaraadku muddooyinkii u dambeeyayba xiriir hoose ayuu la lahaa dalka Israa'il oo ay ka dhaxaysay inay iska kaashadaan arrimo fara badan oo ay ka mid tahay sida uu sheegay muddooyinkii u dambeeyay dalka Imaaraadku inay iska kaashanayaan arrimaha caafimaadka shirkada labada dhinac ah arrimahaasi marka muddooyinkii u dambeeyay way soo baxayeen laakiin xiriirka Imaaraadka iyo Israa'il wuxuu ahaa mid muddo dheer soo taxna oo ay si qarsoodi ay u lahaayeen muddooyinkii hore ee ay bilaabmeen wada hadalka carabeed ee falastiiniyiinta iyo Israa'il ama la furay shirkii carabeed ee laga furay dalkaasi Isbain magaalada Madrid ee ahaa asalkiisu ama uu ku qotamay nabadgelyo dhul la dhaafsanayo Imaaraadka iyo dawlado kale oo carabeedba waxay bilaabeen in ay xiriir hoose ay la yeeshaan Israa'il xafiis ayaa ka furnaa jiray magaalada Dubai oo qaabilsan dhinaca ganacsiga laakiin muddooyinkii dambe ee Israa'il ay cadaadis ka saartay dadka falastiiniyiinta ayaa xafiisadaas la gaabiyay shaqadii ay hayeen laakiin muddooyinkan dambe Imaaraadka intii uu noolaa Maxamed Sheikh Zayed bin Sultan madaxweynihii hore ee dalka Imaaraadku mowqifkiisu wuu cadaa oo aad uga soo horjeeday in xiriir lala yeesho Israa'il wuxuuna istaagi jiray mowqif ama aragti uu ku taageerayo dadka falastiiniyiinta hase yeeshee Maxamed bin Zayed muddooyinkii dambe oo xilka qabtay iyo kacdoonadii carabeed iyo loolanka iyaga iyo Israa'il ee Iran u dhaxeeya ee dhinaca dhulka faraha badan ee ay tirsanayaan jasiiradaha ah waxay keentay in uu u dhawaado oo uu islaahdo wax fara badan ayay idinka caawin karaan Israa'iliyiinta oo xiriir fara badan oo danihii Israa'il iyo Imaaraadka iyo dalal kale oo carabeed ayaa meelo fara badan iska soo gaaray
heshiiska cusub ee Israa'il iyo Imaaraadka ayaa waxa ka biyadiiday qaar ka mid ah dalalka Islaamka oo ay ugu horeeyaan Turkiga iyo Iran sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda
labadan dal ee Iran iyo Turkigu marka horeba waxay ahaayeen dalal la isugu tiriyay inay isku dhinac yihiin oo ay dhinac mowqif ahaan ka soo horjeedaan siyaasadda dalka Israa'il inkastoo oo dalka Turkigu uu xiriir siyaasadeysan la lahaa dalka Israa'il haddana siyaasaddu marka ay noqoto garabkii ay ishaayeen ee ay dawladaha khaliijka sida ay huliga hormoodka ka tahay dalka Imaaraadka Carabtu oo ay isku hayaan dagaalo fara badan oo uu ka mid yahay dagaalka ka socda Liibiya siyaasaddu waxa ay noqon doontaa durba labadii galab oo sii kala cuslaada miisaankooduna uu sii bato saaxadda siyaasadeed ee la isku haysto ee Middle East iguna ay noqoto mid sii korodha dina kale markaan soo noqono dalal badan oo carbeed iyo wadamo badan oo islaam ah ayaa ka soo horjeestay diidan heshiiskan una arkay in uu yahay mid aan maanta munaasib ahayn in dalka imaaraadku uu xiriirkaasi sameeyo
heshiiska imaaraadka iyo Israa'iil ayaa dadka u kuugala siyaasada bariga dhexe ay tilmaamayaan in uu horseed u noqon karo in dalal kale oo dunida islaamka ah iyo bariga dhexe ay ku dhiiradaan in ay Israa'iil aqoonsadaan sida uu tilmaamayo Cabdinuur Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Brazil.
Waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxaa ka dhalan kara dowlado kale oo carbeed ama khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula samaysan doonaan Israa'iil, tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsanaa oo diidanaa in Israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo u aqoonsadaan. Haddii aan arrintaasi sababeeyo, Israa'iil waxay ku dhex taalaa carab, waa waddan kobciyey dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa. Wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimada Israa'iil ma jirto. Ma jirto hanaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay. Mana jirto dowladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dowlad tahay.
Laakiin dhinaca kale, khubarada arrimaha bariga dhexe ayaa u arka in heshiiska Imaaraadka iyo Israa'iil aanu saameyn badan yeelan karin, iyaga oo xusay in Israa'iil ay hore ula gashay heshiisyada diblomaasiyadeed dalal carbeed, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo dunida Islaamka.
Heshiiskani sida muuqata wax weyn kama bedeli karo bariga dhexe sida uu xilligan yahay. Dalal carbeed ayaa Israa'iil xidhiidh la yeeshay, waxaa ka mid ah dalka Masar oo 87-kii heshiiskii ballaadhnaa ee Camp David ay kula soo noqdeen Sinai iyo dhul kale oo fara badan la galay Israa'iil. Waxaa ka mid ah Urdun oo iyaguna xidhiidh diblomaasiyadeed la sameeyey Israa'iil. Waxaa ka mid ah Mauritania oo xidhiidh diblomaasiyadeed la sameeyey Israa'iil. Waxaa ka mid ah dalka Morocco oo xiriir qoto dheer isaguna la lahaa Israa'iil laakiin aanay wali la yeelan xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo aanay aqoonsan Israa'iil. Waxaa ka mid ah dalal kale oo fara badan oo lagu tuhmayo in ay xiriir la leeyihiin Israa'iil. Waxaa ka mid ah Cumaan oo boqorkii hore ama suldaankii dalkaasi Suldaan Qaabuus oo xiriir la lahaa Israa'iil ilaa iyo laga soo bilaabo 1994-kii oo uu soo booqday Isxaaq Rabin xilligaas. Waxaa kale oo soo booqday dhowaan intaanu geeriyoon Suldaan Qaabuus Netanyahu oo booqasho ugu tegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. Cumaan oo kale xiriirkeedu wuxuu ahaa xiriir aan xiriir diblomaasi ahayn laakiin muuqda oo ka qayb qaata arrimo fara badan.
intaasina dhegeystayaal waxay nagu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulantida buu hadlaynay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a noo soo jeedinay.
hadana aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka hore si Caashi Ibraahim Aadan iyo qodobadii warka ugu door koroonaa.
musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee dimuqraadiga ah senator Kamala Harris oo laga soo doorto gobolka California ayaa dadka ku boorisay inay u dagaalamaan sidii hadalka u dhigtay Mareykanka oo aan ognahay inay suurtagal tahay maadaama ay taariikh samaysay markii ay aqbashay magacaabisteedii xisbigeeda inay ka soo garab muuqato musharaxa madaxweynenimo ee Joe Biden doorashada dhacaysa bisha November ee sanadkan. Harris oo ah 50-jir xeer ilaaliye hore ah waa haweeneedii afraad ee matasha xisbi weyn gudaha dalka Mareykanka, laakiin ah haweeneedii u horeysay ee madow ah oo Mareykanka uu ka soo jeeda koonfurta Aasiya. Hooyadeed waxay ahayd saynisyahan cilmiga kansarka naasaha ah kana soo haajirtay dalka Hindiya. waxay dhimatay sanadkii 2009. Harris aabaheed oo ah dhaqaaleyahan waxa uu Mareykanka ka soo galay Jamaica. iyadoo ka hadlaysay habeenkii saddexaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee arbacadii ay Harris si adag u dhaleeceysay madaxweyne Donald Trump wax ka qabashadiisa cudurka faafa ee coronavirus iyo dhaqaalaha, iyadoo sheegtay sida hadalka u dhigtay in hoggaamintiisa fashilantay ay kaliftay in dad badan ay dhintaan noloshuna adkaato. Goor hore oo fiidkii ahayd ayaa madaxweynihii hore ee Barack Obama waxa uu dhaleeceyn culus u jeediyey Trump oo isaga kala wareegay aqalka cad isagoo sheegay in Trump uu la dhaqmayo madaxtinimada siduu hadalka u dhigay sidii hal show oo dheeraada, isla markaana uu hoggaankiisa aan wanaagsanayn iyo qaab dhismeedkiisa ay khatar gelinayso qaab dhismeedka dimuqraadiyadda. Maamulka Trump ayaa hakiyey heshiis saddex geesood ah oo ay la galeen Hong Kong, taasoo ah jawaabtiisii u dambeysay ee ay ka soo saartay sharciga cusub ee amniga qaranka ay ku soo rogeen shiinaha ismaamulka madaxa bannaan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa arbacadii soo saartay bayaan ay ku sheegtay in heshiisadu ay dabooleen wareejinta dadka soo carara iyo dadka la xukumay, iyo sidoo kale canshuur dhaaf loo sameeyey dakhliga maraakiibta caalamiga ah. Maamulka ayaa qaaday tallaabooyin taxane ah oo ka dhana xukuumadda Beijing tan iyo markii uu soo rogay sharciga cusub bishii Juun, kaas oo ku baaqaya in la ciqaabo qof waliba oo ku dhaqan Hong Kong oo la rumaysan yahay inuu ku kacay ficil goona u goosada kala jabin, argagixisnimo amaba la shaqayn dowladaha shisheeye. Sharciga ayaa waxa uu ka jawaabayaa mudaharaadyadii dimuqraadiyadda ee sanadkii hore ka dhacay xarunta dhaqaalaha.
Guddi ay dawladda Soomaaliya u xilsaartay baaritaanka weerarkii xabsiga ayaa qiray in xabiista ku jirtay xabsigaas ay hub dibadda ka heleen. Guddigu waxay sheegeen in hubka uu isugu jiray rasaas iyo bastoolada iyo bambooyin ay maxaabiistu heleen 8-12 bishii Agoost. Weerarkaasi wuxuu dhacay 12 bishii Agoost. Guddigu waxay sheegeen in hubkaasi lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan ay ku jireen liin. Muslimiintu waxay sheegeen in la xiray 12 ka mid ah ciidanka asluubta oo lagu kala eedeeyay fududeynta iyo dayacaad inay geysteen. Waxaa kale oo la qabtay 6 qof oo shacab oo lagu tuhunsan yahay inay hubkaasi fududeeyeen. Waxaa sidoo kale dadka lagu tuhunsan yahay inay ka qayb qaateen weerarkaasi ku jira 9 maxbuus. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Markuna ayaa la maqlay rasaaska dhacaysa gudaha xabsiga dhexe ee Soomaaliya, wuxuuna ahaa dagaal u dhexeeya xubno ka tirsan maxaabiista ku horneyd xabsiga iyo ciidamada asluubta xabsiga gacanta ku hayay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhaawadaas u saartay guddi baaris ku sameeya. Guddigan ay ku jireen xubno ka tirsan xafiiska xaaladaynta, saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta, wasaaradda cadaaladda, xubno kale ayaa maanta warbixin ka bixiyay sababta keentay hub uu gacanta u galay maxaabiista ku jirta xabsiga. Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda cadaaladda Abukaata Xuseen Xasan Xaaji ayaa sheegay in hub uu gacanta u galay maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe 8 bisha, kaasoo siyaabo kala duwan xabsiga gudihiisa loo gaarsiiyey.
In maalintii 8-aad bisha 8-aad xabsiga dhexe lasoo geliyey hubkaas oo ku jiray alaab loo keenay dadka xabsiga ku jiray. Waxaa kale gudigu u cadaatay in maalintii 12 bisha ee loo keenay xabistii meeshii ku jirtay oo damacsanaa in dhibaatooyinka ay ka sameeyaan xabsiga rasaas dheeri ah loo keenay. Hubkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liin ah, marna waxaa lagu soo qariyay hilib. Hubkaas markuu gaaray maxaabistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan.
Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya wuxuu sheegay in tilaabo ay qaadeen waxaana hadda xabsiga la dhigay taliyaha xabsiga dhexe ee Soomaaliya ku xigeenkiisa xubno ka tirsan ciidamada asluubta ee dad shacab oo lagu tuhmay inay ahaayeen kuwa fududeeyay hubka inuu gudaha gaaro, gaar ahaan inuu gacanta maxaabiista galo.
Waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada asluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen masuulaha ay sameeyeen dayacaad waajib 12 ciidanka asluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. Waxaa ku jira dadkaas asluubta lahaayo
dowladda Soomaaliya ayaa weli wada baaris ay ku sameynaysaa dhacdada xabsiga dhexe. Sidoo kalena dowladdu hadda waxay baaris ku sameynaysaa sababta keentay weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya wuxuu maanta shaqo joojin ku sameeyey taliyihii saldhigga degmada Cabdicasiis, waxaana sidoo kale la xaray ciidamadii ku sugnaa burkoonto halkaasi ku taalay. Dowladda Soomaaliya ayaa hadda la tacaalaysa baaris ay ku sameynaysa weerar ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho, waxaana 2 todobaad lasoo dhaafay siyaabo kala duwan xaalad amni darro magaalada kaga dhacday marka loo eego weerarkii ka dhacay qaro ciidan ku dhow garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho, dagaalkii ka dhacay xabsiga dhexe gudihiisa, iyo weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite. Waxayna xilligan ku soo beegmaysaa xilli xaaladda siyaasadeed dalka ay tahay mid kala guura, amnigana u baahan yahay in si gaarisha loogu hayo. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaabar iyo Xuseen Xasan Qane.
Waxaa soo isbaxaya khilaaf xoogan oo u dhexeeya hoggaanka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle sida gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa labaad. Khilaafka ayaa waxa uu xiriir la leeyahay mooshin gudoomiyaha laga keenay horaantii sanadkan, laakiin xayiraadda cudurka coronavirus awgiis uu socon waayey sida ay xildhibaanada baarlamaanka qaarkood sheegeen. Haddaba waqtiga hoggaanka iyo baarlamaanka Hirshabeelle u haray oo aad u yar, khilaafkan soo cusboonaaday saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa howlihii shaqo ee maamulka Hirshabeelle. Waa xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiluux Faarax Iskahay iyo Maxamed Shuuriye Siyaad, labadaba waxay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Hirshabeelle. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiluux Faarax.
Khilaafkan Hirshabeelle wuu soo noqnoqday in badan, marka muddo badan uuna soo noqnoqonayay. Wax kulliin wax walba waxbaa sabab u ah, waxbay sabab iyo asal u dhigu ah, laakiin muhiimadda waxay tahay wax walbaba waxaa macnaha in looga dambeeyo qofka oo mas-uulka ka ah in looga dambeeyo ayaa wanaagsan. Hadda gudoomiyihii baarlamaanka Hirshabeelle asoo meel dheer jirin dhimanin oo meesha ugu dheer u joogay Muqdisho tahay in macnaha Jowhar ay gudoomiye ku-xigeenadiisii ay ka qaban qaabiyaan mushin ay iskugu yeeraan xildhibaanadii, kulli arrintaas waa arrin aad iyo aad yani xaqiiqi qalad u ah saamisana.
Waa mahadsantahay Cabdiluux. Maxamed Shuuriye.
Marka hore waa salaamta Xuseen iyo saaxiibkay. Gudoomiyaha baarlamaanka mar hore mushin laga keenay muddo 4 bilood ka hor. Mushinkii wuxuu la suurtageli waayey sida aad hore u dhegeysateen coronavirus iyo dhibaatooyinkan jiro. Hadda waxaa shaqada wada oo meesha fadhiyo gudoonkii baarlamaanka. Gudoomiyahana waa maqan yahay, dayacaad badanna waa jirtaaho amni darro iyo dhibaatooyin maaliyadeed ugu dambeysay wasiirka la diray, haddana baarlamaanka ka mid ahay. Waxaasoo dhan waxa sababi kara oo sabab noqon karo waxaan leeyahay aniga gudoomiyaha maqnaashadiisa iyo xafiiskii oo faaruqa marka waxaa ku qasbaya gudoonka inay shaqeeyaan, ay shaqada ay sii qabtaan oo ay hawsha ay sii wadaan. Waxaa ku qasbaya maqnaashadiisa isagoo aan meel dheer jirin, meesha uu jiro ay Muqdisho tahay, oo imaan karo oo xildhibaanadii xataa maqnaa ay imaanayaan ay tagayaan oo meeshiisa uu joogo. Marka haddii laga tashtay waa wax saxa in mooshinkaas laga keenay, waa sax in macnaha qaladkaas weyn uu jiro, waa sax iyadoo burbur guud ahaaneedba uu jiro oo Hirshabeelle. Marka sidaas darteed aniga totally waxaan leeyahay gudoomiyaha ma aha mid sharci ah in hadda uu xamar fadhiyo shaqadii iyo xaruntii iyo oo Hirshabeelle iyo maxaydeen guddi baarlamaankii Hirshabeelle iyo shaqooyinkii oo dhan ayay wada socdaan, maaha inuu xamar fadhiyo gudoonka. Gudoomiyaha maaha baarlamaan, macnaha baarlamaanka federaalka ka mid maaha. Hirshabeelle waaye waa gudoonkii dhammaaye baarlamaanka, ninkii mas-uuliyadda ninkii labaad ee ugu sarreeyay marka la fiiriyo state-ka waaye. Waxaa la rabay inuu shaqada wado meesha uu fadhiyo. Marka dad waxay dareemeen dayacaad badan iyo dhibaato badan ay dareemeen gudoonka. Annaga waa la wada soconaa goobjoog aanahay, waxaan nahay ii sheeg Hirshabeelle aanahay, waan ka mid nahay oo deegaankii aan degannahay. Marka wax walboo jira waa laga warqabaa. Dayacaadaas iyo dhibaatadaas jirta darteed ayay arrintan u timid. Arrintaasna waxaan dhihi karaa waa wax ay ku saxsan yihiin gudoonka si sharciyan ay u dhacay.
Waa maadsantahay Cabdiluux. Waa maqlaysaa Maxamed Shuuriye.
Hadaa hadalkiisa Maxamed Shuuriye dib ugu noqdo, waxa u dhahay waxaa loo hakiyey mushinkan cudur corona awgiis. waa sax sababtoo ah ilaa hadda cudur corona uu jiraa oo xil dibaaneed mid walba meesha uu cudurkaas ku qabtay soo joogo oo karantiil ku galay ku maqan yahay ee gudoomiyaha baarlamaankaani Muqdisho jooga meel fog ma jiro waxa uu ka haboon intii mushin laga keenay in loo yeero la dhaho in imaa uu shaqada xafiiska uu furan yahay shaqada aan sii wadno ee la dhahaa wanaagsan maahan in mushin laga keeno waxa gudoomiyaha baarlamaanka oo meel fog jirin arrintaas waxay ila tahay arrin aad iyo aad qalad ah jahawareerka iyo macnaha dhibaatada iyo iska dabowreegana waxaa keeni karo macnaha kala dambeyn la'aanta haddiiba laba gudoomiye iyo gudoomi ku-xigeenis isku garab ordayeen oo gudoomiye oo joog gudoomi ku-xigeenisi ay macnaha shaqadii ay u ordayeen macnaha markay jahawareerka taasaab keenaysaba gudoomiyaha marka xilligii uu iskugu yeero baarlamaanka shaqadii oo laga qof walba meesha joog ka soo laabto shaqadii la iskugu soo laabto xafiiska la wada yimaado baarlamaanka intii maqan ay soo xarooto markaas ka bacdi wixii muushin ama la keenay ama dooda oo laga sameynayo ha laga sameeyo laakiin hadda asoo maqan oo weli imaanin xildhibaanada qaarkood mid meel uu ku maqan yahay saan ognahay in la yiraa macnaha muushina laga keenay arrintaas macnaha waa jahawareerka ku jiro Hirshabeelle taasaa sabab u ahay
waa saxan yihiin gudoonka baarlamaanka in ay xilka ka qaadaan ama mooshin ay ka keenaan gudoomiyaha baarlamaanka maxay tahay waxa sababaya ayadoo la ogyahay xaaladda ka jirta gobolka
seeno dhibaatada guud ahaaneed ee adduunka ka jirta ee ugu weyn waa hawaye coronavirus coronavirus hadda wadankoon waa saameeyay adduunka dhan saameeyay dhaqaale darro wax walba lacday si kastay wax u dhaceen haddana in dadkii ay shaqeeyaan wixii ay furmaan la rabaa haddii ninkaas cadgii hadda coronavirus uu soo qaatay mugsi lama sugi karo macnaha coronavirus xilligii ku dhamaanay hadda aan la ballansanahay ma jirto waa cudur oo sii jira ilaahay baa xilligii uu macnaha cudurkan ka suuli doona adduunka laakiin shaqadii inay bilaabato oo gudoonka waa ninkii ugu horeeyay oo la rabo inuu meesha fariisto isugu yeero baarlamaanka shaqadana oo bilaaban ninkii la rabo waa asiga asaaka ah gudoomiyaha baarlamaanka asaa ma samaynin inta uu ka maqan yahay waa ka warhayna maxay dheen xarunta Hirshabeelle waxa uu ku maqan yahay hadda sida inaan wararkaasi dhexgal lama rabno macnaha taageero meel aysan ka jirin oo ka raadsanaya dowladii dhexe iyo ii sheeg meesha uu gudoomiyaha baarlamaanka uu ku yahay waa Hirshabeelle waxa waa xiriir kaleeta iyo dana kale iyo shaqooyin kale wata marka sidaas darteed gudoonka waxay arkeen dhibaatada jirta baahida loo qabo shaqada u taalo waqtigii oo gabagaba ah oo ay u dhiman tahay wax 6 maalmood ka yar iyadoo dadkii haddana shaqada lagu qaban raban ay tahay shaqo weyn sidaas darteed waxa la rabaa wixii markii muddo kororsi la sameeyo iyo dhibaato kale oo dhexgalo wax suuragalay maaha Hirshabeelle si weyn ay u habacsan tahay dhibaato weyn ka jirto marka ninkii la rabay in 6 maalmood dhiman iyo shaqadan badan ee in la qabto la rabo iyo hawshan u dhiman ninkii asalka u ahaa oo u fariisanahay meesha oo shaqadan ka fulinahay waa asigiina wuxuu sameeyay inuu ka maqlaado meesha muddo badan intaan la socon uu ka maqayay 4 bilood muddo gaaraysa ka badan uu ka maqayay meeshii cudur iyo wax kastoo jirba Soomaalida waa la furay airportadii waa la furay shaqooyinkii iskuulladii la furay jaamacadii la furay waxbarashadii la furay meel walba la furay marka waxa la rabaa in shaqadii u taalo uu qabto midda kale Hirshabeelle ma haysto waqti dheer sababtoo ah waqtiga hadda ay haysto Hirshabeelle waa 6 maalmood wax ka yar 6 maalmood konton maalmood shaqada u taalla in lagu diyaariyo doorashadii oo lagu diyaariyo macnaha ee shaqooyinkii u yaalo dhan abaabulkii dadkii lahaa uu kamid yahay madaxweynaha hadda la socotay shir uu ku maqan yahay marka ninkii macnaha fariisin lahaa hawshan way isagiyaa marka fadhiya xagoo ka maqan marka waa nin u eg inuusan dan kale ahayn arrintan waxay u dareemeen inuusan shaqadiisa ahayn sidaas darteed gudoonku waa dad mas-uuliyiin saarata waa inay shaqada meesha jirto ay ka shaqeeyaan shaqadaas ay qabsadaan taasna ku saxsiiyiin
waa maasanta cabdulla waxaa maqlaysaa shuuriyahay
wuxuu yidhi macnaha muddo gaaban ayaa u dhiman u dhahay Hirshabeelle xilliga marka muddada gaaban haddii lagu rido gudoomiyaha baarlamaanka goobaha wax la qabanaya marka xilligan in macnaha mucaarad la sameeyo oo wax la rido miya amase waa in wax la dhiso marka gudoomiye baran ka dil rido gudoomiye kale inta la doornaa inta wax la sameeynaa waqti ba qaadanaysa Soomaa marka waxa hadda macnaha dhibaatadan iyo hadda amni darada hadda uu sheegay saaxiibkii hore u sheegay ka jirta oo lagu dilay waan amin hore wasiir fil dilay waxa keenin kara aaminsanahay isku dhacaan iyo shaqooyinka ka dhax jiro ayaa keenin kara aaminsanahay marka xilligii marka khilaaf muhaqaba lahay oo baarlamaankii hadda uu furmay wadooyin furmay diyaaradii isku soo noqoshadu waa xilligan markii xilligii baarlamaankii xubnihii baarlamaanka kala maqnaa isku soo laabanayeen gudoomiyihii baarlamaanka uu iman lahay in khilaaf la bilaabo iyo mucaaradnimo iyo xilka qaadis iyo muushin la bilaabo goormaa marka wax la qabanaa waay ani waxaan qabaa marka in arrintaas ay ku fududaadeen gudoomiyihii ku xigeenada baarlamaanka ee ku fududadeen aan qabaarintaas mushintaas ilaa in la keenay gudoomiyaha baarlamaanka sababtoo ah xilligii macnaa doorasho loo qaban qaabilay ayaa hadda waxa la qaban qaabinaya in mushin iyo xilka qaadis marka arintaas aad iyo aad ay ugu fududadeen.
Okay, waa maasantahay maxamed shuuray barka fiiriso sida hadda wax u socdaan iyo khilaafka hadda gudoonka baarlamaanka soo kala dhexgalay ma la dhigi karaa madaxda ugu sareysa sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka inay kala socdaan sida ay wax u socdaan inay ka warqabaan
horta iyo taas madaxda ugu sareysa wali ma maqal eedeyntoodii ayagoo ishaajisto ama dhibaato dhaxtaagan anaga ma maqal laakiin gudoonka gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ka mid yahay madaxda ugu sareysa Hirshabeelle waa ninka labaad ugu sareeya madaxweynaha kaliya ka sareeya marka ninka gudoomiyaha baarlamaanka hadii uu meel fadhiyo si shaqeynin meeshiisa ha fadhiyo shaqa socota lama dhihi karo waa ninkii ugu sareeya baarlamaanka waa ayuu asaga shaqada qabtaa shaqadni maan qabanayn marka waa in la bedelaa muddada yar ee dhimana hadda la sheegayo in asiga lagu bedelo gudoomiye kaleeto howlkar oo shaqo qabanaya la keeno shaqadiina isla markii lasii qabto aa ku wanaagsan ninkaasoo burburin iyo dhibaato iyo ka maqan meeshaan oo xamar iska jiro oo aan shaqadiis ahayn oo baarlamaankii dhibaatosa aragtay ka jiraan oo ay sheeganayan in isaga wasiiradii magaaladii gudaheeda lagu dhex dilayo amnigii oo sii xumaanayo shaqadii xataa moralka askarta shaqe ciidanka shaqeynaya wasaaradda amniga Hirshabeelle wasiirada kala shaqeynaya gudoomiyaha baarlamaanka markuu macnaha gudoomiyaha baarlamaanka markuu shaqadiisii ku jiro oo xaadir yahay oo xarubtiisii oo fadhiyo xataa moral ahaan dadkaas shaqada wada way u fiican tahay laakiin hadda madaxweynaha waa la soconaa shir uu ku maqan yahay Muqdisho wuxuu ku jiray arrimo shaqo u joogay intaasoo dhan howlo badan oo asiga u yaallo siyaasaddii waddanka ah oo dad kala dhexeeyeen intii goonida ahayd inta waa ka shaqeynaa waa caddeeyey in doorashada diyaar u yahay xilliga oo doorashada ay dhacayso laakiin doorashadii dadkii hagi lahay ee gudoomiyihii baarlamaanka ee shaqadan qaban lahay intiyada habsan ee maalmaha dhiman xisaab ku xisaabtami lahay waxaasoo dhan haddii uu xamar fariistay waa in la bedelaa waa in aan loo fariisan ma aha macnaha in la sugo kan hadda asiga taageersan oo dhahayo waa ku taageersanaa gudoomiyaha dhahayna waa in aad ujeedin inuu qaldiyaa gudoonkana waa ku saxsan yihiin wixii ay hore usoo gudbiyeen mar labaad hadda waxay keenaan ku saxsan yihiin haddii la fiirina waxay raacayn shuruucdii dastuurkii ayaga ay samaysteen u yaallo
waa maasantahay cabdidhuux markaa fiirista marxaladda ka jirta Hirshabeelle ee qaasatan khilaafkan soo cusboonaaday ee gudoonka baarlamaanka u dhaxeeya waqtiga halayna uu yahay waqti aad u kooban maxaa la filan karaa ugu dambeyn
horta khilaafkan soo kala dhexgalay baarlamaanka horta wax weyn ayuu halayn karaa sababtoo ah xilligii doorashada soo dhow in xilligii doorashadii marka loo qabanqaabinayo loo istaagi lahay in macnaha motion iyo xilka qaadis iyo iska qabsi la keeno wax badan iyo dib u dhac badan iyo macnaha jaawareer badan uu keenaya marka gudoomiyaha ama madaxda sarane oo ugu sareysa sida madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenkana waxaa macquula inay ayagan khilaaf wax ka ogyihiin madaxda ugu sareysa sida madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka khilaaf in wax ka ogyihiin labada dhacal kale safiin waa macquul wayna dhici kartaa in wax ka ogyihiin marka macnaha waxaan qabaa xilligan xilli waxa la keeno mushin maaha xilli macnaha dib u dhac la sameeyo maaha mushinkin sidiisaba mushin wax ma saxo inuu wax leey maahan marka waxaan qabaa aniga inay macnaha gudoomiyashan gudoomiyaha xigeenadan oo baarlamaanka oo la ordaa mushinkan oo shaqadooda ahayn madax gudoomiye shooga inay ka joogsadaan qabaa sababtoo ah waqti yar ayaa dhiman doorashadii xilliga marka doorashada qabanqaabi lahaayeen ee gudoomiyaha wici lahaayeen dhiirigelin samayn lahaayeen wax qabanqaabi lahaayeen wax soo abaabuli lahaayeen inay wax kala daadiyaan hawada sii geliyaan aad ugu qaldan yihiin ani marka waxaan leeyahay kusoo gabagabeyna hadalkayga ha ka joogaano khilaafka ha yaala joojiyaano mushin kasta ka laabtaano hadii inay macnaha wax saxmaan Hirshabeelle laga rabo
ay shuri
arzacabkii midaa faasiinaya horta macnaha gudoomiyaha hadii macnaha mushinka inta joogta hadii cod loo qaado lagu rido wax problem male islamaanta ku xigta gudoomiyaha cusub la dooran karaa oo waxay ku xirantaa baarlamaanka iyo jooga meesha shaqadana way sii bilaabanaysaa si socota laakiin nin aan shaqo hayn oo fadhiyo xamar in loo fadhiyo wax suuragal maaha midda kale waxaa la yidhi maxaa qaylada keenay sababtoo ah gudoonka baarlamaanka waa dadkii asiga ku xigay waxaa hadda hawsha uu soo bandhigay waxa arrintan ka sheegay dadkii waxaa ka qaylisiyaa jiro dadka maqan ee hadda ka maqanna oo baarlamaankana qof walba waa ogtahay dhibaatada jirto marka Hirshabeelle waxay u baahan tahay gudoomiye cusub oo hawshan waqtiga yar ee kooban iyo hawshan weyn ku qabatay waqtigeedii u baahan tahay ma ka suuragalaysa ninkaas intaasoo bilood xamar fadhiyey haddana aan fahmi karra inuusan diyaar u ahayn inuu howl qabto marka in loo fadhiyo qof aanan howl qabanaynin waxay la mid tahay ayadoo la yidhi hawshii ma la qabanayo waxaan aaminsanahay hadii mar la yiraahdo waa sii joogaya gudoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabelle waxay noqonaysaa doorasho Hirshabelle ka dhacaysa male mana suurtagalaysa inay ka dhacdo sababtoo ah waa inuu yimaadaa baarlamaanka waa wixii doorashada iyo abaabul lahay dowlada golihii baarlamaanka waa dowladdi waa madaxweyne in iskuudii yimaadeen afkaartii waa cadeynba madaxweynaha ugu sarreeya Hirshabelle waa cadeyn waqtigeeda inay ku dhacdo doorashada ay tahay marka sideedaba dadkii wax ka qaban lahaa ugu waaweynaa maanta ay fiirsan lahaayeen dadkii kale shaqeynaya uu ka mid yahay waana diiday maalmo yaraa harsan maalmaha yaroo harsanaa la rabaa in wax badan lagu qabto haddii ilaahay uu yiraahdo ninkii ku qabalahay ama awooddaas dhaqaaqaas iyo hawshaasi fificonidaas lahayna maba ahaba marka sidaas darteed markii loo fiiriyo usan ma qaban karin marka waxaan dhiilahay ha la taageero gudoomka baarlamaanka soo gudbiyey in mushiin laga keeno gudoomiyaha ha lagu taageero gudoomiye cusub ha la doorto si degdegan hawshaas u dhacdo sidaas darteedna bulshada gobol ku nool labada gobol ee Hirshabelle waxay taageerayaan wixii kasoo baxa meeshaas sidaasaan aniga marka aan ku dhameysanaa insha allah
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydiiyey Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya
soo dhawaada dhigistaal qayb kale oo barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo martii ugu yahay dr Bashir Sibriix Xalane oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa caruurta dr Bashir Sibriix waxa uu ka hawlgalaa caruurta caafimaadka ee magaalada Beledweyne iyadoo barnaamijkeena diyaarintiisa uu gacan iga siiyey wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
magacaygu waa Cali Ibraahim Waasuge oo degan magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Kooshin waxaan doonayaa doktorka inaan weydiiyo cudurka la yiraahdo bawasirka cudurkaas dad badan ayaa isbitaalada la yaalo dad badan qad looga daaweyn la waayay dad aqalo dad rafaaso dad basbaas ku shubo dadka waxaan rabaa sida saxda ah inaan u arko
assalaamu calaykum bawasir of soomaali waa ma sharixi karaa soomaali himeroy waa aflatiin cudurka magaciisa waa himeroy himeroy maxuu yahay dhiig xirmay waa dhiig dhiig oo xirmay oo xididda yaryar ku xirmay waa intuu ku xirmaa daawada meesha saxarada ay ka soo baxo meeshaas waxaa la yidhaha rectum murqawa murqaas waxaa ku dhammaaday xididda dhiigoo yaryar xididdadaas markaa haddii saxaro adag ama qofka uu riixo dhiiggina waa soo riixmaya xididada banaanka usoo baxaya xidid xirmay maxaa keena dhibaatooyin badanaa keena unnada cunnada la cunaa ayaa kuu kaca qofka cunnada wuxuu u cunaa inuu wax ka faa'iido kadibna uu qashin saarka uga baxo si sahlan haddii cunnada aan cunin ay tahay ay noqoto mid aan miisaamnayn oo waxtar badan ku jirin waxay noqonaysaa ayadoo dhagxaan ah inay mudhicirada yimaadaan ayadoo dhagxaan in la duuduubo ayadoo dhagxaan inuu qofka iska riixo waa dhibaatada kuwaad oo tan haddii laakiin cunnadu ay noqoto mid jilcan yar waxtar leh qof baabasiir ku dhaca uma leh tan kale mindhicirada bini aadanka soomaalidu iyo dadka badankiisa maba yaqaana faa'iida ay qabtaa jirka bini aadanka maskaxda ugu muhiimsan waxaa ku soo xigo mindhicirada ka waran mindhicirada intay la eg yihiin beerkay ka muhiimsan yihiin calooshii ka muhiimsan yihiin intaas ama ogtahay maya waa ilaashan lahayd marka haddaa ogtahay waa difaacan lahayd mindhicirada shaqo muhiima hayaan bini aadanka wax soo saar badanay leeyihi inay saxaro dhex marto keliya maah sidaas awgeed kow cunnadaa keena haddii cunna la cuno nadiif ah oo sahlan oo miisaaman qof oo saxaro adag dhigaa ma jiro qof kasta wuxuu dhigaya saxaro nadiif ah
bismillaah xasan cabdisheekh xasan madaxey jooga beledweyne xaafada muddooyin doktorka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo su-aal sha-ah waa maxay qabsi maxaa sababa iyo waxaa keena intaba inuu sharaxaad iga siiyo waan jeclaan lahaa mahadsanid
qabsin badana meel keliya u badan yahay mindhicirada u badan yahay mindhicirada weliba kuwa waaweyn oo qolanka loo yaqaan mindhiciradaas shaqooyin badanay qabtaan horaan ugu soo sheegnay shaqooyinka ugu muhiimsan waxa waa من دقرده هدي سوء جاران وحيابه إيسي شيدي كريم إيسي دوبي كريم من دقرده حيكا طوحا كميدا وحا كجلو بكتيري بكتيري بحيكا بتا سحرا دي سيكلا سعرتا وادو دوبتا وحي اوكلا ديكتا وحي فايدة لنا وكرر بتا وحي حنة عنا دي لسوعوني واسكس وشيدو دوبتا عيدو جلعينيس كدي بنسي سحرا مناك اوكو سعرتا هذه وحي للدوبة قرية يوحى عن جرك بالآدك وبارين أي نقدان وحكت لنا جر بكتيريا دي يحوبك من يعرك ما الدوبة كر وحس وحك ما نسي أن يكون أتكاتو أن أك وأتكاتا كذا لنا يسو كده جر كل نقط من يعرك واحد أحمر يويس هل كاسلا أو كلعه intestinal obstruction عذر كلويقة وأنا عذر دق دق إن لو داوي سيداس أرقد وقلين داوي كلام ملا بقول كي بس أجاش وقلين قف ولا أجل عيا أبي بدن عم وحك العبي تانا ب عب أقصى حرام وقير كي كلا وإن لقلا من الأركس لجويو لسكو حرو كده بقصي من الأرك هو استعمال دي عديل لقبان واي وافي دايا عدل الجري واي ويس في ليسا دواتا دواسي بادانيسا من العرادة بان ان لبحي وبناك او كحار ومدد دير سي وستاقو يقشي في اي وحي قده قبحي لها انتي لنظيفي طوب الله سمي بناك او كحار ومدد دير مركي لداوي مدد دير كدي بادان الوحي
انتا سوحا كلان غيبتان برامشكي نويدين دخترك او مرتي او ها دكتر بشير سفريا حالانا او كتقصي cudurada guud iyo kuwa carruurta kana hawlgala xarunta caafimaadka ee magaalada Beledweyne intaan markaa kulmi doono sida ay nabadgelyo
adduun haatan Ibrahim Hassan Dandure oo barnaamijkaasi dhaqtar ku weydiinay soo jeedinay markana dhinacii heesaha dalama loo shahadaba iruhu iluna ilaana sidalama loo shahadaba iruhu
دي قلبتا ويدين لسعود سينيين فلسطين أحمد إيمان يانيقو أحد القادر محمد مرسل سمكاب انتا أيين وقدن تهي تاني إذا عدي ندن بي وحانو دين كجتا جي ناسي دا ينبت قليو موسيقى